Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Bojovníci extremistické organizace Islámský stát šokovali popravou 21 egyptských křesťanů. Káhira zareagovala leteckým bombardováním předpokládaných pozic teroristů. Teroristické atentáty zažilo o uplynulém víkendu také Dánsko. Proč je možné považovat tuto evropskou zemi spolu s Irskem a Lucemburskem za nejislámštější zemi světa? A proč ženy manažerky nevydrží na svých postech v porovnání se svými mužskými kolegy ani z poloviny tak dlouho? Dozvíte se na konci pořadu.
Svět ve 20 minutách.
Francouzský list Le Figaro se vrací k vraždě 21 egyptských koptských křesťanů. Ty na pobřeží Středozemního moře nedaleko libýské metropole Tripolisu brutálně usmrtili bojovníci organizace Islámský stát. Egyptské letectvo v reakci na tento čin bombardovalo jejich pozice. Násilné akce Islámského státu se nevyhnutelně šíří z Blízkého východu dál přes Afriku až do srdcí našich měst, varuje Le Figaro.
Podle tohoto deníku je na místě použít pojem totální válka. Infiltrace a obklíčení ze strany džihadistů nás nutí k totální mobilizaci, konstatuje Le Figaro. Místní pobočka Islámského státu zinscenovala tento barbarský čin v Libyi, tedy místě, které je sotva 500 kilometrů vzdálené od Itálie.
Na chaosu, který v Libyi panuje, také neseme svou vinu, ale mezinárodní společenství musí na masakr křesťanů nějak reagovat. Egypt se chopil iniciativy. Evropa, arabské státy a Spojené státy americké také musí přispět svým dílem, je přesvědčen Le Figaro.
Podle britských Timesů představuje bombardování pozic Islámského státu ideální příležitost k tomu, aby si egyptský prezident Abdel Fattah Sisi uvědomil, že jeho země, co by regionální velmoc, musí převzít regionální zodpovědnost. Zatím to vypadá, že režim nové hlavy egyptského státu představuje v porovnání se svrženým prezidentem Husním Mubarakem zlepšení. Generálové se zjevně poučili ze zkušeností posledních 3 let.
Zůstává nejasné, jak Sisiho vojenská mise v Libyi dopadne. Je možné, že se egyptský prezident spokojí s vytvořením nárazníkové zóny, aby se tak zabránilo vstupu džihadistů přes hranice. Egypt by ale neměl podlehnout pokušení vést v sousední zemi válku jen proto, aby tak odpoutal pozornost od vlastních problémů. Sám má před sebou úkolů víc než dost, upozorňuje britský deník Times.
Svět ve 20 minutách.
Mnohá zahraniční média se vracejí k teroristickým útokům, které zažilo o víkendu Dánsko. Cílem prvního se stala umělecká kavárna v centru Kodaně, kde se konala debata o umění, rouhání a svobodě slova. Hlavním organizátorem a jedním z účastníků byl švédský umělec Lars Vilks. Ten v roce 2007 pobouřil muslimy, když proroka Mohameda zobrazil jako psa.
Terčem druhého útoku byla židovská synagoga, která se nachází také v centru dánské metropole. Atentáty si vyžádali celkem 2 lidské životy, dalších 5 osob bylo zraněno. Pachatelem byl 22-letý Omar el-Hussein, který byl nedávno propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za násilné přepadení.
Podle dánského listu Jyllands-Posten odstartovali atentáty nový způsob války. Útoky nejvíc šokovaly tím, jak byly předvídatelné. Po sporu o karikatury proroka Mohameda bylo Dánsko ohroženo mnohem víc než jiné země, ale co by malý národ, jsme se přesto cítili bezpečně. A v bezpečí už nejsme, píše deník a pokračuje.
Premiérka Hele Thorningová-Schmidtová o víkendu správně a silně formulovala, jaká by v této situaci měla být naše odpověď. Jde o to hájit naše dánské hodnoty a dobře se připravit na boj, který nám radikálové vnutili. V Evropě teď zuří válka. Válka o kulturu a hodnoty. Tento konflikt nabírá podob náboženské války, hodnotí Jyllands-Posten.
Právě dánský list Jyllands-Posten zveřejnil v roce 2005 karikatury proroka Mohameda a od té doby bylo odvráceno hned několik pokusů o atentát na redakci těchto novin, připomíná jiný skandinávský deník, norský Aftenposten. Jednou dokonce jen těsně unikl smrti karikaturista Kurt Westegor.
Atentát na kavárnu, kde se konala diskuse o svobodě slova za přítomnosti Švéda Larse Vilkse, a útok na synagogu v Kodani zvlášť drastickým způsobem ukazuje, jak velké nebezpečí terorismus představuje. Karikatury totiž mohou překonávat jazykové bariéry a právě proto byly vhodným spouštěčem násilí.
I kdyby však žádné karikatury nakresleny nebyly, našli by si teroristé nějakou jinou příležitost, proč zaútočit. Proto je chyba označovat kresby za problém. Bez karikatur Wilkse, Westegora nebo časopisu Charlie Hebdo by dnešní svět nebyl o nic bezpečnějším místem, uzavírá norský list Aftenposten.
A ze Skandinávie do třetice. Švédský deník Dagens Nyheter popisuje velké dilema, před kterým západní země stojí. Musíme zajistit vysoké tresty pro teroristy, zároveň ale představují věznice možná nejnebezpečnější živnou půdu pro radikalizaci osob ve výkonu trestu, popisuje list.
To znamená, že musíme úspěšně zabránit tomu, aby extremisté měli jakoukoliv šanci získávat mezi vězni své přívržence. Nejdůležitější ale je zavčas nalézt ty, kteří jsou nejvíc ohroženi tím, že podlehnou vábení teroristů. Tyto lidi je nutno zastavit ještě předtím, než stanou před soudem a v důsledku toho se také ocitnou ve vězení, je přesvědčen švédský list Dagens Nyheter.
Podle španělského deníku El País představují atentáty z Kodaně nejnovější útok chorého islámského fanatismu na svobodu slova v Evropě. Jedním z cílů byla také židovská obec. To posiluje dojem, že některé evropské státy nepodnikají dost proto, aby bylo zastaveno šíření vlny antisemitismu. A izraelský premiér Benjamin Netanyahu toho, co by oportunista, využil k tomu, aby vyzval Židy v Evropě k přesídlení do Izraele, píše list.
Evropa musí za využití všech dostupných prostředků právního státu zabránit tomu, aby se islámský terorismus stal každodenním jevem. Není možné akceptovat, že lidé, kteří mají pocit, že někdo urazil jejich náboženství, hned sáhnou po zbrani, myslí si El País.
Deník Jerusalem Post je přesvědčen, že atentáty z Paříže a Kodaně nebyly ojedinělými případy. Ano, v Evropě byly proneseny hezké projevy o nebezpečí, které hrozí. Například britský ministr Eric Pickles mluvil o tom, jak začíná být antisemitismus nenápadně akceptován.
V lednu zase prohlásil francouzský premiér Manuel Valls, že antisemitismus se probouzí k novému životu. Šéf francouzského kabinetu si ve své řeči zároveň položil otázku, jak působí jeho země, když je v ulicích jejich měst provoláváno smrt židům. Byl to strhující projev, hodnotí list Jerusalem Post. Bohužel ale mimo půdu parlamentu nevyvolal žádnou velkou reakci. V mnoha ohledech totiž vrahové už vyhráli, varuje Jeruzalemský list.
Rakouský Der Standard píše, že je hrozné, když musí mít Židé 70 let po druhé světové válce strach, že se stanou terčem násilí. Žít beze strachu, mít možnost svobodně vyjádřit svůj názor a bez obav se přihlásit ke svému náboženství, to jsou velké výdobytky demokracie.
Tím, že oznámila, že Dánsko bude bránit demokracii, vyslala premiérka Heltornigová Schmidtová ten správný signál. Jestli totiž atentátníci dosáhnou svých cílů, záleží na tom, zda se necháme zastrašit, dodává Der Standard.
Svět ve 20 minutách.
Irsko, Dánsko a Lucembursko jako nejislámštější země světa? Ano, tedy alespoň podle indexu americké ekonoma iránského původu Husseina Askariho. Tento vědec se totiž rozhodl pro zajímavý experiment. Jednotlivé státy světa poměřuje na základě toho, do jaké míry dodržují ekonomické a společensko-politické zásady islámu. Co tímto počínáním badatel sleduje?
Nic menšího než porozumění a usmíření mezi muslimy a nemuslimy. Chce také, aby ve světě bylo méně extremismu a panovalo více spravedlnosti, což je férové, ale zároveň konstruktivní a hlavně nakažlivě optimistické, hodnotí Askariho počínání německý veřejnoprávní rozhlas Deutschland Radio Wissen.
Pokud by byla přikázání, která stanoví Korán, dodržována tak, jak byla původně zamýšlena, Potom by svět byl spravedlivějším a klidnějším místem, myslí si Husajn Askari, který se sice narodil v Íránu od roku 1982, ale jako profesor přednáší na Washingtonské univerzitě George Washingtona. V minulosti působil také jako poradce například pro Mezinárodní měnový fond, OECD nebo Světovou banku. Pracoval i jako konzultant pro některé arabské státy.
Podle svých slov se Askari už jednoduše nemohl dívat na to, jak extremisté ve jménu jeho boha páchají násilí. Trápilo ho, že jeho náboženství získává ve světě čím dál horší pověst. A kladl si otázku, jak je možné, že většina islámských zemí po ekonomické a společenské stránce tak pokulhává za Západem.
Profesor proto se svou pracovní skupinou začal analyzovat Korán po stránce jeho dopadu na ekonomické, politické a společenské uspořádání určité země. A na základě tohoto studia vytvořil index, jakýsi benchmark systém, který měří míru islámskosti v anglickém originále Islamicity. Indikátory jsou přitom příjmová struktura obyvatelstva, rozsah korupce a přístup ke vzdělání.
Husajn Askari přitom zjistil pozoruhodnou skutečnost, a sice, že učení proroka Mohameda je svou podstatou velmi blízké myšlenkám ekonoma Adama Smise, tedy velmi blízké západním představám o hospodářství, spravedlnosti a svobodě. Pokud bychom vzali Korán doslova, získali bychom něco jako návod, jak vytvořit spravedlivý, mírumilovný a prosperující stát.
Proto možná nepřekvapí, že podle Askariho indexu patří mezi nejislámštější státy světa země, jako jsou Irsko, Dánsko a Lucembursko. Naopak zcela na chvostu tabulky se umístily muslimské země, jako Saúdská Arábie nebo Egypt. A není divu, právě v těchto státech bylo totiž náboženství zneužito jako mocenský instrument. Ekonomické a společensko-politické učení Koránu nebylo v těchto zemích vůbec uvedeno do praxe, vysvětlil americký ekonom v rozhovoru pro Deutschland Radio Wissen.
Zcela jistě potom nepřekvapí, že svým výzkumem si Askari dělá hodně nepřátel. Mimo jinému kritici vytýkají, že se svým indexem snaží legitimizovat západní hegemonii ve světě. Americký ekonom ale taková nařčení vyvrací s tím, že nic podobného nemá v úmyslu. Nesnaží se dokázat, že v západních zemích je všechno v pořádku, třeba v jeho domovských Spojených státech panuje velká sociální nerovnost, kterou je potřeba odbourat.
Jeho cílem není nic menšího, než analýzou zasít semínko, ze které by mohl vzniknout spravedlivější svět, ve kterém by bylo pácháno méně nábožensky motivovaného násilí. Svět, ve kterém by panovala větší svoboda. Muslimům chce svým indexem dát do ruky nástroj, kterým mohou poměřovat své elity a státy, ve kterých žijí. Západu chce zase touto cestou umožnit lépe poznat islám oproštěný od fanatiků a systému bezpráví. Tolik německý veřejnoprávní rozhlas Deutschland Radio Wissen.
Svět ve 20 minutách.
Proč ženy vydrží v Německu na vysokých manažerských pozicích v porovnání s muži jen polovinu doby? Nad touto otázkou se zamýšlí deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na jedné straně se totiž ony 30 hlavních německých společností, jejichž akcie jsou obchodovány na frankfurtské burze, předhánějí v boji o ty nejschopnější vysoké manažerky. Na druhé straně ale tyto ženy potom ze svých exponovaných pozic relativně záhy odcházejí. Proč?
Skutečností totiž je, že ještě nikdy se do špičkových pozic ve vedení velkých německých společností nedostalo v Německu tolik žen, jako tomu bylo právě v uplynulých 4 letech. Téměř všechny koncerny, které jsou na burzovním indexu DAX, jako by byly na lovu těch nejlepších manažerek. Jako by žádná velká společnost nechtěla být bez sukně ve svém nejvyšším vedení. Zatímco ještě v roce 2010 byly ve vedení firem indexu DAX jen 3 ženy, je to nyní 5x tolik.
Jenže tak rychle, jak se do vedení dostanou, zase zmizí, konstatuje Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nechme opět promluvit statistiky. Z celkem 17 žen v představenstvech společností vedených v indexu DAX odešlo 8 po necelé polovině svého mandátu. Zatímco muži setrvávají na těchto špičkových pozicích průměru 8 let, v případě žen jsou to necelé 3 roky.
Proč tomu tak je? Podle některých názorů mají ženy v životě prostě jiné priority. Nezáleží jim prý tolik na tom, aby získali moc a dělali kariéru, takže když jim jejich práce připadne příliš hloupá nebo mají pocit, že je zaměstnání stojí příliš sil, jednoduše dají výpověď. Podle těchto hlasů proto žádné kvóty problém neřeší. Nelze prý ženy zákony nutit k tomu, aby proti své vůli stoupaly vzhůru po kariérním žebříčku.
Proti takovému výkladu situace se ale staví rostoucí zástup expertů na genderovou otázku, zmocněnců pro zrovnoprávnění obou pohlaví i ambiciózních žen, jak vysvětluje Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ti všichni tvrdí, že ženy jsou v biznisu nadále diskriminovány a vykořisťovány, protože muži si chtějí za každou cenu zajistit své pozice. A teď tento názorový tábor získal vlivného zastánce, někdejšího personálního šéfa firmy Telekom, Thomase Sattelbergera.
Dnes 65-letý Sattelberger byl ještě co by top manažer v Německu nejznámějším zastáncem kvót pro ženy ve vedení velkých společností. Byl to on, kdo ve své firmě v roce 2010 prosadil 30% kvótu pro ženy ve vedoucích pozicích. Tehdy ještě hodně lidí nechápavě kroutilo hlavou a mnoho mladých ambiciozních mužů v Telekomu mu prý tehdy dávalo jasně najevo, že jim kazí jejich kariérní plány.
Sattelberger je podle německého listu přesvědčen, že právě tito mladí muži stále systematicky pracují na tom, aby ženy z vedoucích postů vypudili a aby byla v důsledku toho zrušena kvóta a oni mohli v klidu zůstat tam, kde jsou. A bohužel se jim to daří.
Pro Sattelbergerovu provokativní tezi mluví skutečnost, že většina žen, které se v Německu dostanou do představenstev velkých společností, do firem přichází zvenčí. Nedisponují tedy na novém působišti sítí kontaktů, na které by mohli stavět. A každý ví, že lidi zvenčí to mají všude těžší, ať už se jedná o muže nebo o ženy. Podle Sattelbergera se přitom nejedná o náhodu, ale o záměr.
Představitelé mužského biznisu v Německu přitom něco takového zásadně popírají. Podle zdroje z představenstva indexu DAX, který si za žádných okolností nepřál být jmenován, jsou příčinou neúspěchu mnoha vysokých manažerek okolnosti, za kterých se do svých pozic dostali. Často to bylo údajně proto, že firmy za každou cenu hledaly do svého vedení ženy, aby je někdo nemohl nařknout ze zpátečnictví. Nutně se tak na vysoké posty dostaly ženy, které na to neměly dostatečné schopnosti. A to se potom projevilo.
Sattelberger je však přesvědčen, že ženy bývají nalákány do pasti v podobě vysokého postu ve firmní exekutivě a potom nedostanou buď to žádné pořádné úkoly a zodpovědnost, nebo musí naopak dělat tu nejhorší práci, například provést velkou vlnu propouštění zaměstnanců. A pokud žena při své misi jen trošku zaškobrtne, její mužtí kolegové to podle někdejšího top manažera Sattelbergera i hned využijí k tomu, aby mohli argumentovat proti zavádění kvót.
Kvóty v německém biznisu nakonec zavedeny budou, ale jednoho muži podle Sattelbergera dosáhli. Vedoucích postů se pevně stanovené kvóty týkat nebudou. Stojí tedy za vším zlí muži, kteří cíleně obětují ženy kolegyně, aby si zajistili svou moc? Ptá se Frankfurter Allgemeine Zeitung a dodává, zdaleka ne každý v Německu v roce 2015 věří podobným spikleneckým teoriím.
Přece muži nejsou tak hloupí, aby dali práci ženě jen proto, aby potom mohli sledovat, jak na svém postu taková kandidátka neuspěje, tvrdí například Dieter Rickert, proslulý německý headhunter. Během 40 let, co se vyhledávání specialistů na trhu práce věnuje, zažil podle svých slov pouze jeden případ, kdy si firma vyloženě nepřála přijmout na danou pozici ženu. Podle Rickerta německá společnost prostě jen potřebuje dozrát k tomu, aby se o vedoucí pozice ucházelo více žen.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Šárka Daňková. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Ladislav Dvořák.